Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Agenda Reformasi. Dan pada jam ini, kita nak memberikan satu fokus kepada berita ini yang mana Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menerima peruntukan pembangunan tambahan secara one-off iaitu sebanyak RM20 juta bagi memulihkan projek-projek terbengkalai bagi rumah siap dan diduduki tanpa perakuan siap dan pematuhan CCC. Timbalan Menteri KPKT Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjelaskan dengan peruntukan tambahan itu secara keseluruhannya peruntukan untuk memulihkan projek-projek terbengkalai adalah sebanyak RM24.9 juta. Beliau menjelaskan dengan adanya peruntukan tambahan itu, KPKT dapat menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk memulihkan projek perumahan bagi memelihara kesejahteraan pembeli yang terjejas. Kita dengarkan.
Yang pertama yang paling penting ketika ini adalah untuk kerajaan negeri mengenal pasti projek-projek yang sesuai dan berupaya untuk kita pulihkan pada tahun ini untuk memelihara kesejahteraan para pembeli rumah yang terjejas. Buat ketika ini, bagi pihak task force, kita telah mengadakan hubungan yang secara terus dengan task force di peringkat kerajaan negeri. Contohnya, kerajaan negeri yang telah ada jawatan kuasa yang khusus untuk melihat, menilai keadaan projek terbengkalai dan juga sakit ini adalah Kerajaan Negeri Selangor dan kemudian di bawah Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. So, melalui kaedah ini, melalui adanya peruntukan yang kita tawarkan untuk tahun 2023, kita mengharapkan juga kerajaan-kerajaan negeri dapat juga menubuhkan jawatan kuasa khas terutamanya negeri yang ada projek sakit dan terbengkalai ini bagi memastikan kelancaran usaha kita untuk memulihkan projek terbengkalai.
Dan itu dia tadi apa yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT iaitu Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam satu sidang media yang dilangsungkan pada tengah hari tadi. Dan pada jam ini kita nak memberikan tumpuan kepada isu yang sama yang diperkatakan sejak kebelakangan ini iaitu berkenaan dengan projek perumahan lewat siap sakit dan terbengkalai yang membelenggu sehingga lebih 120,000 isi rumah. Dan setakat 31 Januari 2023 dikatakan lebih 1,000 projek perumahan berdepan masalah iaitu merangkumi 166 projek yang lewat siap, 437 projek sakit dan 115 projek terbengkalai. Kerajaan bagaimanapun menjelaskan bahawa akan tampil dengan jawatan kuasa pemantau khas bagi meneliti perkara ini yang mana ianya dipengerusikan sendiri oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tadi iaitu Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam kita nak melihat kepada penyelesaian secara tuntas berkenaan dengan hal ini, kita juga nak memahami dan mendalami peranan yang seharusnya dimainkan oleh jawatan kuasa ini supaya solusi kepada isu perumahan sakit ini tidak lagi berulang di masa akan datang. Dan untuk berbincang lebih lanjut, kita nak bersama dengan pengarah kajian Hazanah Research Institute KRI iaitu Dr. Suraya Ismail menerusi panggilan video ketika ini. Terima kasih Dr. Suraya kerana menyertai kita. Kita juga sebelum ini pernah menemubual Dr. Suraya dalam episod berlainan iaitu berkenaan dengan isu yang sama juga. Yang kita nak tanyakan kepada Dr. Suraya terdahulu, pihak Kementerian KPKT berkata sedang giat berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah pembeli dan pemaju perumahan dengan memberi tumpuan yang lebih berstruktur iaitu melalui jawatan kuasa khas yang ditubuhkan untuk meneliti isu-isu berkaitan projek sakit ini. Bagaimana doktor menyahut kepada cadangan oleh kerajaan ini, doktor?
Terima kasih Nixon. Terima kasih kerana membawa saya satu peluang untuk berbincang di agenda awani reformasi. Sebagai satu cara awal untuk menyelesaikan masalah rumah sakit ke rumah terbengkalai, menyediakan satu task force untuk memahami apa yang berlaku dekat level projek adalah sangat penting kerana setiap projek mempunyai masalah yang berbeza-beza. Jadi jika kerajaan negeri dengan bantuan kerajaan federal dapat bekerjasama untuk memastikan apakah masalah-masalah spesifik yang berlaku kepada setiap projek yang daripada sakit boleh sampai ke terbengkalai, diberi matriks. Bagi saya lah, task force ni patut mengadakan satu matriks di mana bermulanya permasalahan ini dan apakah isu-isu yang boleh ditangani bersama antara task force state dan task force federal supaya masalah ini akan boleh diselesaikan secara baik dan cepat. Sebab kita juga lihat banyak projek-projek yang terbengkalai kerana lebih dari 5 atau 10 tahun. Jadi ini satu cara awal untuk untuk memastikan projek yang
di-revive semula. Tapi bagi saya, ini bukan satu cara yang orang kata holistik untuk memastikan projek-projek lain tidak jatuh kepada terbengkalai. Jadi, tapi sebagai satu permulaan, eloklah projek yang sudah terbengkalai ini diberi fokus dan lebih bantuan funding untuk memastikan ianya terus dilancar. Tetapi funding kerajaan saja pun bagi saya tidak cukup sebab SPA atau kontrak jual beli adalah di antara pemaju dan pembeli, tetapi underwriting all that is the funding daripada banking. Jadi bagi saya, mesti ada juga kerjasama daripada sektor perbankanan untuk memberi satu relaxation kepada mereka yang terkungkung dengan membayar mortgage tetapi tidak mendapat rumah. Jadi kalau kita mahu tengok kesejahteraan, bukan sahaja dari segi menyiapkan bangunan perumahan tetapi juga memastikan pembeli tidak harus membayar sentiasa dan tidak mendapat rumah tersebut. Sebab kalau kita ada task force, kita boleh buat ni. Kita ada political will, kita boleh memastikan even sektor pembankanan akan juga menolong. Mungkin dia ada waiver untuk setahun supaya task force ini pun kita KPI kan dia. Kalau dia boleh selesai masalah ni, maka baru perbankan akan pembeli akan bayar balik. Sebab apa guna task force kalau dia tak boleh memastikan projek tu siap. Jadi kalau dah kerajaan dah masuk state dan federal, maka perbank akan boleh juga bagi waiver setahun untuk pembeli supaya kita lihatlah pastikan ianya berjaya. Dengan adanya sokongan begini, saya rasa bila siap saja projek itu telah dikembalikan kepada tidak sakit dan tidak terbengkalai, maka pembeli boleh terus dengan membayar mortgage. Tapi pihak perbankan bagi saya patut berada dalam task force ini juga dan memberi some concession sebab ini bukan masalah pembeli. Ini adalah risiko yang telah di, bagi saya lah, disia-siakan risiko yang telah dibuat oleh pemaju yang telah dipas kepada pembeli. Jadi tak patut pembeli terpaksa masih membayar mortgage.
Cadangan itu mungkin lagi belum pernah disuarakan sebelum ini. Mungkin dalam pandangan doktor sendiri, bagaimana sebenarnya cadangan ini dapat di-amplify supaya cadangan seperti ini dapat sampai kepada pihak perbankan? Seperti mana doktor katakan tadi, pentingnya campur tangan bukan sahaja daripada pihak kerajaan, bukan sahaja pihak pembeli, tetapi mereka yang memberi sokongan dana dalam memastikan isu ini dapat diselesaikan. Bagaimana perkara itu dapat memberi kesedaran bahawa pentingnya pelaksanaan ataupun penyelesaian acara ini diambil kira untuk menyelesaikan isu ini secara tuntas, Doktor?
Saya rasa, pada hemat saya, bila kita memahami masalah dasar mengenai masalah projek, masalah funding dan masalah kepada pembeli, kita patut berlaku adil dan memastikan setiap bank yang membeli, yang memberi pinjaman kepada pembeli juga dibawa ke dalam task force ini dan juga diberi ambil perhatian daripada pihak berkuasa menteri, Timbalan Menteri dan juga kerajaan kerajaan state. Sebab again, kita kena fikir out of the box. Sebab benda ni sudah berlaku. Nanti saya akan bincanglah kenapa benda ni berlaku. Ya, it's a systemic problem. Tetapi benda ni sudah berlaku. Pembeli telah memang mengambil funding for this. Jadi kenapa dia masih penting, masih perlu meneruskan membayar padahal ini bukan salah dia. And then certain tempat lain dia ada what we call sunset clause dalam the contract. Kalau ada masalah, pembeli boleh tarik diri daripada membeli. Kita tak ada tu di Malaysia. Tapi
any orang kata recourse of action daripada nak pergi court semua kan. Padahal ini sepatutnya something yang simple, membeli rumah. Tetapi sistem kita ni, sebab kita pakai sistem beli sekeping kertas, lepas itu baru kita jumpa rumah yang kita nak, lepas itu projek terbengkalai, maka kita tak jumpa sampai sudah. Jadi perkara ni berlaku. Tetapi knowing full well that benda ni telah berlaku 60 tahun, I mean this is a system daripada sejak merdeka, banyak projek terbengkalai, bank pun tahu, kerajaan pun tahu, dan sekarang kita nak reform, sekarang kita nak reformasi kan. Jadi kenapa ini tak boleh dibuat? Bagi saya, when there's a will, there's a way. Yang boleh dibuat. Sebab sudah ada task force. Sudah nak letak dana, duit kerajaan juga, 20 million. Kenapa sektor pembangkangan tidak boleh juga memberi satu cadangan juga untuk, okay, wave satu tahun untuk mereka yang dalam yang mendapat hasil daripada task force untuk membaiki rumah-rumah terbengkalai ini. Bagi saya itu penting.
Itu pendekatan yang penting dan juga perlu diambil kira oleh kerajaan seperti mana yang doktor katakan tadi. Reformasi itu dalam alang-alang kita nak melakukan reformasi itu adalah penting untuk kita mengambil kira berkenaan dengan cadangan ini untuk diimplementasikan untuk menyelesaikan isu perumahan yang terbengkalai dan juga lewat ataupun dikatakan projek sakit ini selesai, kerana dalam hal ini seperti mana yang dikatakan memang betul bukan salah pembeli, tapi satu jawatan kuasa yang ditubuhkan ini juga merupakan satu langkah yang cukup baik sebenarnya kalau kita nak lihat pada kriteria ataupun bagaimana peranan jawatan kuasa ini, yang mana antara yang dirangkumkan dalam jawatan kuasa ini adalah melalui tracking the data. Itu apa yang dilakukan adalah mengesan data, iaitu membuat resolve, iaitu membuat keputusan. Selain itu, preventive pencegahan dan forward modelling selection berkenaan dengan pemilihan model untuk dibawa ke hadapan, dan ini adalah bagi memastikan ia tidak akan berulang lagi di masa akan datang, di mana setiap cabang ini mungkin memerlukan penelitian yang lebih jelas bagi memastikan supaya penyelesaian ini dapat dibuat secara telus dan lebih approachable, kata orang, kepada pembeli contohnya, supaya setiap persoalan itu dapat diutara dan dijawab dengan pantas. Bagaimana pandangan Dr. Suraya dengan hal ini? Sudah ada beberapa perkara penting yang dirangkumkan dalam jawatan kuasa ini. Bagaimana jawatan kuasa ini dapat bertindak dalam menjawab setiap persoalan pembeli dan juga pemaju itu sendiri dengan segera, Doktor?
Saya rasa ini adalah langkah yang paling baik, sebab dengan ada ketelusan tentang how kita nak revive projek ini. Seperti yang dikatakan tadi lah, tracking. Apakah masalah spesifik untuk satu projek di Lumut berbeza dengan satu projek dikatakan di Kuala Kubu Baru? Specificity of the site mesti diberi telus lah. Dan setiap minggu, I mean, orang yang frustrated kerana tak mendapat rumah ni, dia nak satu cadangan. Dan sebenarnya kadangkala, I know construction solution ni kadang dia quite technical. Jadi dalam task force tu saya yakin ada ramai yang technical, tetapi cara dia menyampaikan resolusi dia tu kepada pembeli kena dengan cara yang orang boleh faham, dan orang pembeli juga boleh tracking apa yang dia cakap tu akan dibuat dalam masa sebulan dua bulan. Tapi juga kita patut faham construction solution ataupun pembinaan ni banyak kekangan juga apabila kita on site. Tambah-tambah, itu dah saya duduk tengok gambar-gambar you ni kan, bila nak revive project. Bila kita nak revive project, sometimes kita perlu lebih dana daripada project yang orang kata yang lewat. Kita nak tak jadi sakit tu lagi senang daripada terbengkalai, kita nak elokkan semula. Sebab kadangkala, you know, sometimes as built drawings pun tak cukup, sebab tu jadi terbengkalai. Kadangkala some of the drawings are not there. Jadi untuk construction contractor baru ambil dan mengendalikan projek ini dengan sebaiknya, kadangkala that information tu mesti juga sampailah kepada task force dan kepada orang ramai. Supaya kalaupun masalah-masalah lain timbul, that communication must be telus. Tapi communication saja tak tak penting. I mean penting, tapi kalau tak ada nampak progress, itu yang modeling tu penting. Yang saya pun suka that bit yang dia nak buat tu. Modeling penting, jadi different scenario akan berlaku. Selalunya kita di dalam pembinaan kita ada macam S curve kan. So daripada awal dah 10% habis siap kerja, pembayarannya berapa banyak, 50% berapa banyak. Jadi this tracking device akan memberi keyakinan kepada pembeli bahawasanya oh there is something lah I can pegang. Jadi ini penting, dan bagi saya, saya harap benda ni cepat. Sebab bila you buat cepat, lagilah orang akan lebih yakin yang benda ni boleh berlaku dengan, boleh berjaya lah. Sebab kita tak mahu juga projek tu revive and then 70% kecundang balik. Jadi bagi saya, eloklah ada fokus, jangan buat banyak sangat projek. Pergi pada projek yang betul-betul di, orang kata boleh buat, dan kita pilotkan itu, dan kita terus dengan projek-projek yang susah. Saya pasti ada matrix dia, like mana projek yang susah sikit nak handle, mana projek yang senang. And ini juga perlu diberitahu kepada pembeli, tak semua projek serupa dia punya kerumitan tu bila nak revive balik.
Baik, itu beberapa pandangan awal yang dikongsikan oleh pengarah kajian Khazanah Research Institute KRI, iaitu Dr. Suraya Ismail. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan dengan Dr. Suraya, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Kita tadi bersama dengan pengarah kajian Khazanah Research Institute KRI, iaitu Dr. Suraya Ismail, bagi membincangkan dengan berkenaan dengan satu isu, iaitu berkenaan dengan projek terbengkalai, projek sakit dan projek perumahan lewat siap, yang mana ia dikatakan telah membelenggu lebih 120,000 isi rumah, antara lain juga seperti yang dicadangkan oleh Dr. Suraya sebentar tadi dalam cadangan awal. Awalnya adalah penting untuk mengadakan satu metrik dan juga task force itu dipecahkan bukan sahaja dalam satu jawatan kuasa di federal, tapi task force di peringkat negeri itu sendiri juga penting dalam memastikan isu ini dapat ditangani untuk tempoh jangka yang panjang. Selain itu juga Dr. Suraya ada menyebut berkenaan dengan bantuan funding juga penting dalam menyelesaikan hal ini. Ini termasuk dengan campur tangan seperti pihak perbankan, pemaju dan juga pembeli. Dan kita lihat pada satu perkara juga yang kita nak teliti, itu yang sering dijadikan alasan oleh pihak pemaju berkenaan dengan punca kelewatan projek siap dan terbengkalai ini adalah kelewatan kelulusan di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Kita juga memahami bahawa sebelum ini kita lihat situasi negara berhadapan dengan ketidaktentuan kerajaan yang sering bertukar ganti, dan sekiranya benar ini punca utama, apa yang harus dilakukan oleh kerajaan perpaduan supaya perkara yang telah lama tertunggak ini dapat dilunaskan dengan segera kepada pembeli?
Salah satu cara yang kita boleh buat adalah, okey, satu, kita kena klasifikasi ya. Betul ke itulah salah satu yang menyebabkan projek terbengkalai? Kerana bagi yang saya lihat ya, kajian saya ialah apabila kadangkala pemaju menghantar development order atau development plan, kadangkala ia tak menepati, katakan kesesuaian amenity di situ, persekolahan, dia menaikkan kepadatan perumahan di situ yang menggunakan tanah ataupun memerlukan jaringan jalan raya yang lebih. Jadi kadangkala ini akan membuat PBT meletakkan beberapa-berapa garis panduan. Jadi itu rundingan antara PBT dan juga pemaju dari segi kepadatan yang dia buat dan amenities apa yang patut ada. Jadi it is an ongoing discussion juga tentang apa yang patut ada keliling perumahan, sebab perumahan bukan saja, you know, rumah, tetapi ia adalah anchor kepada isi rumah untuk berpaksi kepada persekolahan, tempat kerja dan amenity lain. Jadi kadangkala itu juga menjadi faktor apabila PBT melihat kepada kesejahteraan. Tapi ada juga PBT, saya tak ragukan di sini, yang lambat memberi those apa orang kata permission. Jadi bagi saya kita pastikan dahulu bila pemaju hantar dia punya kertas kerja untuk mendapat kelulusan, pastikan ianya tidak terlalu padat, tidak mengganggu gugat sistem-sistem yang sedia ada, dan lepas itu baru kita pastikan that cepatlah one stop center kita itu untuk mendapat satu kelulusan bagi semua development yang ada di situ. Jadi if that is something yang kerajaan sekarang akan buat, telah buat, maka itu dah satu inisiatif yang baguslah. Tapi bagi saya, kita lihat juga ya jenis development yang selalu diberi kepada PBT, dan ada banyak juga bantahan, dan kita kena lihat ya antara antara keperluan masyarakat yang ada di situ dan keperluan pemaju. Jadi PBT bukan saja meluluskan perumahan, tapi dia juga kena lihat kepadatan, infrastruktur lain. Di kadangkala dia akan bagilah lebih sikit orang kata garis panduan yang perlu diikuti. Jadi kalau pemaju tak nak ikut, maka it's a deadlock. Itu yang jadi lambat tu. Tapi ada juga kes-kes yang orang kata truthful, yang mana memang lambat lah. Jadi ini semua again dalam kita nak menangani masalah perumahan, it has to be case specific. Kita kena tengok satu-satu apakah permasalahan. Selalunya yang kita selalu dengar tu kadang sebab yang itu yang bising kan, tertapiskan. Kadangkala bila kita uraikan lagi tu, yang matrix tu saya suka, buat satu matrix manakah sebenarnya frekuensi masalah ni berlaku, frekuensi di manakah kekerapan masalah tu berlaku, and then boleh kerajaan kita zoom in untuk selesaikan based on data yang kita ada. Ni banyak yang cakap-cakap, kadang kita minta data, oh pasal ini ke, tak keluar juga data daripada pemaju. Jadi saya kadang hesitant jugalah nak lompat ke situ kan.
Itu cadangan yang cukup benar seperti utarakan oleh Dr. Suraya. Tapi kita sebelum ini juga ketika membual Dr. Suraya, Dr. Suraya ada menyebut berkenaan dengan solusi bina dan jual yang dilihat sebagai satu langkah yang tepat untuk menyelesaikan isu ini. Di negara kita misalnya, adakah akan ada kesudahan pada cara ini memandangkan pemaju membina rumah seperti cendawan tumbuh selepas hujan, kerana apa yang dipentingkan mereka adalah untuk mendapat revenue ataupun pendapatan mereka dan memastikan syarikat mereka untung. Itu yang menjadi matlamat utama mereka. Tapi dalam hal ini, adakah akan ada kesudahan kepada bina dan jual ini yang diguna pakai di negara kita? Mungkin belum lagi diguna pakai secara menyeluruh, tapi secara amnya kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak pemaju. Mereka menjual unit itu, tapi unit itu belum tersedia lagi kepada pembeli. Apa penyelesaiannya, Doktor?
Ya, betul. Bagi saya tidak ada masalah kalau pemaju nak buat bisnes. Jadi biasalah orang bisnes dia akan nak keuntungan. Tetapi bila kita ambil buat bisnes or commercial, kita mesti ambil that commercial risk. Kita tak boleh pass that commercial risk kepada pembeli. Dengan sistem jual dan baru bina, pemaju pass all the commercial risk to the pembeli. Ini yang salah ni, sangat salah, sangat salah. Dan dia punya justifikasi adalah kalau kita bina dulu baru jual, maka harga akan naik. Tak apalah naik sikit, tak apa sebab sekarang pun mahal juga. Jadi bagi saya, dalam apa-apa perniagaan, bila kita nak menjual, kita yang penjual mesti assume that commercial risk. Kita tak boleh bagi kat orang. Itu bagi saya salah dari segi peradaban dan salah dari segi, bagi saya, undang-undang. Tapi di Malaysia, kita membenarkan cara ini. Sebab itu kita ada projek terbengkalai lah, segala macam lah. Sebab kita membenarkan sistem ini, dan sistem ini juga penuh dengan players dia, actor dia. Kita ada perbankan yang suka sistem ini. Kita ada liquidator yang akan masuk apabila projek terbengkalai, boleh jual balik projek. Jadi semua ini akan membuat pembeli tak akan mendapat resolusi lah. Sebab tu saya sukalah kerajaan ni buat task force. Tapi resolusi sebenar, resolusi orang kata untuk memastikan ini tidak akan lagi berlaku di tanah Malaysia ni, ialah dengan kita migrasi kepada bina kemudian jual. Jadi dalam Akta 118 dia ada schedule dia yang 1090 bayar 10% baru lepas tu baru bayar 90%, tapi ini masih manifestation of a sell then bill punya delivery system. Dia bukan 100% bill then sell. Jadi kalau saya memikirkan tentang risiko komersial, maka tak akanlah kita dengan cara sell then bill ni, kita tak akan pass the commercial risk kepada mereka yang patut ambil the commercial risk, which is mereka yang membina. Mereka yang membina patut ambil the commercial risk. Jadi kalau projek terbengkalai, dia lah tanggung. Apa, kenapa pula kita buat task force lah, kerajaan, state lah, apa segala macam ni. Ini pun sebenarnya adalah untuk menampung a buffer, a sell and build system. Kita masih membuat perkara yang buffer benda yang tak elok, benda yang tak betul. Jadi nak reform betul, kena reform supaya sistem ini tak mengeluarkan projek terbengkalai. You fikir betul-betul, kalau kita buat build and sell, akan ada projek terbengkalai ke? Tak ada, sebab kalau tak siap tak boleh jual. Jadi saya pun hairan kenapa, sebab saya nak beritahu ya, only negara kita dan Singapura yang buat sell then build. Negara lain di negara lain tak buat semua ni. Mereka buat build then sell. Sebab tu di UK they are called speculative builder. They are the speculative builder. Speculative developer. Dia yang ambil risk. That's why namanya speculative. Kalaupun ada off-shelf, what we call off-shelf macam ni lah. Off-shelf punya style ni, delivery method. Ini when it is meant for investment. So makna pembeli tahu this is sell and build. I'm doing this for investment dan saya berpartner dengan the pemaju. Saya letak duit saya dan saya pun ambil some of that risk. So saya tahu akan ada mungkin terbengkalai. I know that risk. But here this is the only way of doing housing. Jadi kita tak ada option, kita tak ada pilihan. Kita kena beli rumah macam cara ini juga. Jadi dan orang akan tanya saya, jadi kenapa Singapura dengan cara yang serupa dia boleh tak ada projek terbengkalai? Sebab 90% tanah kerajaan punya. Kerajaan adalah the master developer. Jadi siapa yang nak lawan kerajaan yang ada 90% of tanah kan? Jadi perkara ni tak berlakulah di sana.
Dan sudah semestinya konsep sell and build itu perlu ditangani secara tuntas kerana sebelum ianya membarah, lebih baik ianya dimulakan dengan kadar segera. Terima kasih Pengarah Kajian Hazanah Research Institute KRI itu Dr. Suraya Ismail, data sah pandangan yang mana mengulas berkenaan dengan peranan jawatan kuasa khas yang memantau projek-projek perumahan yang lewat siap dan terbengkalai. Namun sejauh mana peranan jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT itu Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ini dapat menjadi solusi tuntas kepada isu ini. Sudah semestinya semua pihak mengharapkan yang terbaik. Itu tadi pandangan dikongsikan oleh Dr. Suraya Ismail. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada pada jam ini dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.